pasitarimas dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokių klausimų būtų vidaus reikalų ministrė.
Aš prašau įtraukti į vyriausybės pasitarimo darbo atvarkę klausimą dėl gaisro Alytuje. Norime pateikti įvykių eigą ir pristatyti tą situaciją, kokia yra šiai dienai.
Okay. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū, prašom papildomai įtraukti į darbo atvarkę klausimą dėl valstybės įmonės registro centro tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo žurnalistams išlaidų kompensavimo projektą.
Galim pritarti. Pritarta. Daugiau pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Nėra. Pirmasis dėl geležinkelių transporto kodekso papildymo 33 su ženkliuku 1 straipsniu. Geležinkelių transporto kodekso straipsnių pakeitimo 14. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Kartą jau teikėme tą projektą. Tada buvo kalbėta apie tai, kad siūlėme pratesti tą terminą iki 24 metų. Tame projekte buvo nurodyti veiksmai, kokius reikėtų atlikti per tą laiką, per 5 metus, tačiau tie veiksmai buvo nurodyti bendraja prasme. Nebuvo pateikta plano, apie kurį kalbėjau, kai bus pateiktas, paruoštas ir pateiktas prieš teikiant Seimui. Tačiau buvo nutarta pateikti į dabar, prieš pateikiant Seimui, tai ir yra padaryta. Šis planas turi keletą dalių. Pirmoji dalis, tai nustatėme, ką iki šiol nebuvo, kokie yra privalomi veiksmai pagal reglamentą ir kokiu ilgainiui reikėtų dar papildomai atlikti, kad tenkinti žmonių su negale poreikius. Pasakysiu tik tiek, kad per tą laiką, per tas 2 savaites, buvo organizuoti susitikimai, buvome iškviesti ir į Seimo neįgaliųjų komisiją, kur irgi kalbėjo apie tai, kad planas ruošiamas ir į, kai bus paruoštas, tikrai derinsime su užinteresuotomis pusėmis ir pateiksime būtent pasitarime. Tai mano bendras siūlymas būtų toks susipažinti dabar su tuo planu ir teikti ne šios dienos vyriausybės posėdžiui, o gal po savaitės, tam, kad per tą savaitę mes dar galėtume su to planu padirbėti, ypatingai su kolego iš socialinių darbo ministerijos, susitikti dar kartą jau ministerijos lygmenyje su partneriais ir galbūt tada atsiras kažkokie dar papildomi niuansai. Pasakysiu tik tiek, kad pagal tą planą numatytas ir terminas ir tie darbai, kurie turėtų atlikti. Jeigu visus darbus per 5 metus atlikti, kurie reikalingi yra pagal reglamentą, tai reikės investuoti apie 220 milijonų, apie 218 milijonų konkrečiai. Jeigu dar mes, ką siūloma su papildomomis priemonėmis, tai dar apie 50 milijonus, tai viso vertė 267 milijonai. Šitos lėšos, kai kurių šaltinis yra aiškus, valstybės biudžeto, Europos Sąjunga ir Lietuvos geležinkeliai, tačiau dalis lėšų yra dar neaišku ryšim su to, kad koks bus finansavimas ir biudžetas Europos Sąjungos ir ar galima bus tam panaudoti. Faktas, kad pagal minėtą priemonių planą Yra ir didelis darbai, tokie kaip vagonų pirkimas, tai didelės sumos, bet yra ir smulkesni, kurie galėjo galbūt atlikti būtų iki šiol, bet kurie bus atlikti greituoju metu. Taigi, apibendrinant, nedetalizuojant ir nepristatant planą pagal kiekvieną eilutę, siūlau susipažinti kolegoms ir pateikti, kad galėtumėm pateikti vyriausybė jau posėdžiui kitą savaitę. Jeigu be abejo mes su partneriais susitiksim, aptarsim ir išaiškinsim tam tikrų niuansų, jeigu jie kils ryšim su tuo etapu.
Ar yra Lietuvos geležinkelių atstovų pasitarime? Ar jūs galite paaiškinti trumpai, kodėl nebuvo įvykdyta iki šiol ir norima dar 5 metam nukelti?
Taip, Gediminas Žečkus iš UAB LG keleiviams, Lietuvos geležinkelių keleivių vežimo įmonė. Kalbant apie riedmenų parką, tai per tą laiką, per tos 12 metų, 2007-ųjų, buvo investuota apie 160 milijonų, dalis parko yra atnaujinta ir dalis parko jau šiandien yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Vis dėlto dėl finansavimo galimybių parkas iki šiol nėra pilnai atnaujintas, tačiau šiandien turint planus elektrifikuoti liniją iš Vilniaus į Klaipėdą, akivaizdu, kad ten turėsime atnaujinti taip pat parką iš šiandien važinėjančių dizelinių traukinių į elektrinius. Ir šiandien į Klaipėdą važinėjantis neįgaliųjų poreikius atitinkantis traukiniai bus galima panaudoti juos kitose linijose. Tai sistemiškai įgyvendinant visą apskritai geležinkelių sistemos atnaujinimą, mes galėsime nuosekliai atnaujinti ir riedmenų parką ir pritaikyti neįgaliųjų poreikius.
Matau, atstovai yra, prašau, pristatykit ir prie mikrofono tik tai prieikit.
Labą dieną, Henrika Varnienė, Lietuvos negalės organizacijų forumas. Iš tikrųjų, aš labai paprašyčiau jūsų visų čia esančių garbingų žmonių, kad keistumėm kalbėjimo retoriką, todėl kad reglamentas nesako, kad vagonai turi būti pritaikyti neįgaliesiems. Reglamentas kalba apie visų žmonių galimybę naudotis geležinkeliais. Tai reiškia, kad tai yra ne neįgaliesiems, o viena iš grupių yra ir neįgalieji. Tai yra ir senyvo amžiaus žmonės, ir šeimos judantys ratukais, kurie augina mažus vaikus. Ir tada reiškia, jeigu jūs kalbat apie tai, kad 12 metų nedarėt jokių judesio, tai reiškia, jūs išbraukėt ir šituos žmonės. Aš iš tikrųjų pati skambinau Lietuvos geležinkeliam ir prašiau paneigti tą informaciją, kuri dabar begaliniai sklaido erdvėje viešoje, kad neįgalieji Lietuvai kainuoja apie 500 milijonų. Nes pirma iš geležinkelių išėjusi žinutė buvo tokia. Ir man iš tikrųjų labai skaudu, kai neįgaliesiems visą laiką prieš pastatomą yra didžiulės sumos. Gerbėmėjai, jeigu neįgaliųjų nebūtų, aš prieš savaitę klausiau šito ir geležinkelių. Jeigu nebūtų neįgaliųjų, jūs vis tiek atnaujintumėt susidėvėjusi sovietinį parką. Tada kodėl, kiek ir dabar jūs eskaluojate, kad vagonai bus neįgaliųjų poreikiam? Nėra, vagonai bus visų žmonių poreikiam. Ir neįgaliai yra tik viena grupė. Ir kol kas mes nematom strateginio pasirengimo susiekimo ministerijos ir geležinkelių įgyvendinti reglamentą. Ačiū.
Tai ministras sakys, aišku, už informacijos pateikimą. Šiandien ir pasitarimas, tai iki posėdžio reikės dar padirbėti, kaip matau, pakankamai daug. Tai ačiū, ką išklausėte, yra planas pateiktas, su planu siūlo susipažinti ir suinteresuotoms institucijoms.
Tai,
ir žiūrėsim, jeigu nebus surastas sprendimas, tai tikrai nebus sprendimo atidėti šituo lieko. Plus, tai artimiausiam posėdį, jeigu galėsime, tai klausimas vartysim, jeigu ne, tai ne. Taip, ministrė.
Tai ačiū labai. Aš iš tiesų sutinku, kad klausimų formuluotė ir sakyta iš kalbėjimo, sakykime, formuluotės galbūt galėtų būti korektiškesnis, tačiau mes vis dėlto kalbant apie tikras veikas turime ir kalbėti apie lėšas, nes tai su tuo susiję. Aš tik pažymėsiu tiek, kad, sakykime, pritaikymas žmonėms, visiems žmonėms klausimas pradėjo realizuotis prieš 2 metus, tačiau tas realizavimas vis tiek buvo chaotiškas ir tai, ką mes kalbam, kad dabartiniu metu dar nustatome poreikį visą sąrašą, tai reiškia, kad tikrai mes turime link kur dirbti ir link gerovės mes ir dirbame ir pasakytose žodžiuose buvo pasakyta, kad susitiksime dar per tą savaitę, jeigu ne, sudarinsime postumio, kuris yra akivaizdus mūsų noras, tai be abejo pateikimas bus vėliau, bet tikiuosiu, kad per tą savaitę dar susisieksime. Ačiū.
Jūs perduokit linkėjimus valdybai įmonės, valstybės įmonės, nes valstybės įmonės vadovų atlyginimas yra pastovus ir turintis kintamąją dalį. Tai kada yra vertinami rezultatai, kad tiesiog įvertintų ir šitos priemonės įvykdymą ir įvykdymo apimtį. Kiek yra pasistumėta į priekį? Aišku, nesvarbu sakyti per 12 metų, nes įmonės valdymas dabartinių vadovų yra į porą metų, 3 metų. Bet tiesiog tai irgi turėtų būti vertinama, kalbant vertinant apie visos įmonės veiklos rezultatus. Ačiū už informaciją. Antrasis klausimas dėl valstybės valdomų įmonių veiklos ir strategijų įgyvendinimo ataskaitas. Ekonomikos ir inovacijų vice.
Ačiū labai. Tai norėtume pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybė 18 metų valstybės valdomų įmonių veiklos ir valstybės valdomų įmonių strategijų gyvendinimo ataskaitas, bei ataskaitų pagrindį suformuluoti protokolinius sprendimus dėl valstybės valdomų įmonių valdymo tobulinimo. Prašau SIPA vadovą Vido Danielių pristatyti ataskaitas. Ačiū.
Sveiki, gerbiamas premjerė, ministrai. Valdymo koordinavimo centras, kaip ir kasmet, parengė apibendrintą valstybės valdomų įmonių rezultatų ataskaitą. Noriu pasidžiaugti, kad šiemet ataskaita parengta rekordiškai greitai ir ekonomikos inovacijų ministerijai buvo pateikta rugpjūčio mėnesio pabaigoje, o taip pat kaip įpareigoja teisės aktai, paviešinta visuomeniai pristatyta jau rugsėjo mėnesio pradžioje. Susitikime viešame, kuriame dalyvavo virš 200 VVI vadovų, valdybos narių, taip pat ir užsienio svečiai iš EBPO. Tai ataskaitoje iš tikrųjų ne tik didelis dėmesys buvo skiriamas jos parengimo greičiui, bet taip pat ir informacijos pateikiamos gyliui. Dėl to didžiausių kompanijų veikla yra dar labiau nuodugniau išanalizuota, pateikiant ir užsienyje veikiančių panašių ar analogiškų įmonių rezultatus, palyginimas su jais. Taipogi šiemet viena iš naujienų ataskaitoje, kad pasinaudojame konsultantų duomenimis tam, kad palygintume mūsų valstybės valdomų įmonių vadovų atlygį, kaip jis koreliuoja su rinka. Tai tokie pagrindiniai pasikeitimai. Tai perinant prie rezultatų, iš tikrųjų, pirmasis dalykas, kurį norėčiau pažymėti, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo dėka toliau tendencingai įgyvendiname vieną iš EBPO rekomendacijų, tai yra mažinti valstybės valdomų įmonių skaičių. Ir praėjusiu metu pabaigoje mes tokių įmonių turėjome 61. Šiandien dieną jų turime net jau 51. Taipogi viena iš EBPO rekomendacijų ir kurią turėjome įgyvendinti prieš stodami į šią organizaciją buvo nuostata, kad turėtume ne mažiau negu pusę nepriklausomų renkamų kolegialių organų narių. Tai praėjusiu metu pabaigoje tokių narių turėjome jau gerokai daugiau negu pusę, tai yra 59%, o tarp jų valdybos pirmininkų buvo dar daugiau, apie 67%. Kalbant apie portfelio finansinį rezultatą. Išskirčiau keletą dalykų. Normalizuotas grynasis pelnas, kuris įvertina vienkartinių įvykių įtaką įmonių rezultatams, iš tikrųjų rodo nuoseklų didėjimą ir gerėjimą, tačiau šitoje vietoje yra vienas bet. Tai būtent, kai kalbam apie galutinį rezultatą, tai yra grąža valstybei dividendų, netipinių mokesčių ir pelno įmokų pavidalų. Šioje vietoje yra svarbus rezultatas tas, kuris yra buhalterinis pateikiamas finansinėse ataskaitose. Ir praėjusiais metais tas rezultatas buvo ženkliai įtakotas energetikos sektoriaus įmonių. Bendrasis pelnas sumažėjo 46%. Ir tas sąlygojo, kaip matome, bendrą skaičių nuo 203 milijonų iki 168 milijonų, sumažėjusią bendrą gražą valstybei. Taip pat vienos didžiausių portfelio įmonių grupės Lietuvos energijos, tai, kad istoriškai nebuvo suformuotas privalomasis rezervas, tai šio rezervo formavimas taip pat įtakojo mažesnių dividendų paskirimą Lietuvos valstybei. Kalbant apie portfelio rezultatus, turtas praėjusiu metu pabaigoje visų VVI valdomų siekia 9,7 milijardo eurų. Jis taipogi nuosekliai didėjo nuo 9,4 milijardų už praėjusiais metais. Pabrėžtinas dėmesys, kad net 2/3 viso VVI portfelio sudaro Finansų ir susisiekimo ministerijos pavaldžios įmonės. Taipogi pajamos didėjo panašiai kaip ir turtas, praėjusiais metais siekia 2,8 milijardo eurų ir pajamų struktūroje dar didesnę dalį sudaro finansų ir susisiekimo ministerijų valdomos įmonės. Ir kaip minėjau, energetikos sektoriaus įmonių rezultatai, tie, kurie atsispindi finansinėse ataskaitose, praėjusiais metais nedžiugino, bet džiugino absoliučiai visų likusių sektorių ir labiausiai tai susisiekimo ir miškų sektorių įmonės, kurios paskyrė labai ženklią dalį dividendų ir pelno įmokų į valstybės biudžetą. Kaip minėjau, pasitelkdami išorės konsultantus, palyginome, visų pirma, patys surinkome duomenis apie mūsų valstybės valdomų įmonių vadovų atlygius, tiek apie jų fiksuotą dalį, tiek kintamąją dalį, ir palyginome su Baltijos šalyse veikiančių panašių arba panašaus dydžio įmonių vadovų atlygiais. Tas palyginimas buvo išskirtas į tris grupes, išskiriant pačias įmonės, tai mažos, labai mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Ir iš tikrųjų šitas palyginimas parodė, kad mūsų valstybės valdomų įmonių vadovų, kalbama apie direktorių lygmenį, atlyginimas siekia tik 40-60% rinkos vidurkio, tai yra beveik 2 kartus mažesnis negu tas, kuris yra mokamas rinkoje. Ir ši tendencija didėja, kuo didesnė įmonė, tuo didesnis skirtumas yra pastebimas. Taipogi, kalbant apie jų kintamąją dalį, išvelgiame, kad valstybės valdomose įmonėse, kaip matote iš grafikų, pakankamai reikšmingą dalį sudaro kintama dalis, lyginant su privačiu sektoriumi. Tai yra įžvalgos, kurios, sakykime, toliau perduotos ekonomikos inovacijų ministerijai dėl galimų pasikeitimų šioje srityje. Taipogi viena iš dalių buvo kolegialių organų narių atlygio tyrimas. Surinkome visų įmonių duomenis ir šioje vietoje turbūt pagrindinis pastebėjimas, kad tarp visų įmonių, kurios turi kolegialių organų, atlygio sistemos labai labai stipriai skiriasi. Skiriasi vien savo būdų, už ką yra mokamas atlygis, ar tai yra fiksuotas, ar valandinis, ar atlygis už posėdžius. Ir taipogi skiriasi pati atlygio suma mėnesinė net iki 100 kartų tarp skirtingų įmonių. Tai vėlgi tam tikros išvalgos ir pasiūlymai pateikti ekonomikos inovacijų ministerijai dėl šio reikalo. Kalbant apie specialiuosius įpareigojimus, mes kasmet savo apibendrintos ataskaitos pateikėme duomenis apie juos. Šiemet taip pat papildomai buvome įpareigoti vyriausybės įvertinti visų apskritai valstybės valdomų įmonių sąrašą specialių įpareigojimų, įvertinant ar tikrai atitinka visas teisinės nuostatas, kad gali būti laikomi specialiaisiais įpareigojimais. Tai tą taipogi padarėme, o kalbant apie specialių įpareigojimų visumą, ką svarbu turbūt paminėti, tai kad valstybės valdomų įmonių prisimti specialiai pareigojimai iš valstybės kainuoja 375 milijonus eurų per metus. Noriu pabrėžti, kad ne visi šie specialiai pareigojimai yra nuostolingi, kai kurie yra netgi labai pelningi ir generuojantis gražą, bet tai yra vaizdas, kiek iš principo tai kainuoja valstybei, vienu ar kitų pavidalų. Ne, kelios skaidrės. Kalbant apie strategijų įgyvendinimą, tai yra kita ataskaita, kurią mes rengiame, tai ataskaitos bendrai vertintos ne taip ir blogai, 74 balais iš 100 galimų, tačiau labai noriu pabrėžti, kad valstybės valdomams įmonėms kur kas geriau sekasi įgyvendinti ne finansinius rodiklius, negu finansinius ir čia kažkodėl skaidriai išsikrypė informacija, nesimato, bet bendrai įmonės labai dažnai nepasiekia jiems iškeltų finansinių rodiklių ir kaip matom 25 iš 52 VVI 18 metais įgyvendino iškeltą kapitalo gražos arba grynojo pelno rodiklį. Taipogi du trečdaliai įgyvendino nefinansinius rodiklius, o su finansiniu rodikliu įgyvendinimu išlieka problema ir ta problema tęsiasi ne vienerius metus. Tai mes kartu su ataskaita pateikėm rekomendacijas, kurios detaliau turbūt dokumentuose yra pateikiamos. Vakar tarp instituciniame pasitarime buvo iškeltas pageidavimas šiandien pristatyti apie įvykusius pokyčius VVI politikoje ir apie laukiamus, tai kadangi čia susirinkę žmonės, kurie tos pokyčius ir kūrė, tai aš detaliau nepristatinėsiu, bet ta skaidrė yra pristatyme ir galima į tai pasižiūrėti. Na ir be abejo pačioje ataskaitoje, kuri, kaip sakau, elektroniniam formate buvo jau nuo rugpjūčio pabaigos, o dabar yra ir spausdintam formate pas jūsų ant stalų, galima detaliau apie visą tai susipažinti. Tai tiek, ačiū.
Tai yra klausimų pranešėjui? Nėra. Ačiū už ataskaitą. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai, aš vis dėlto paklausiu. Jūs lyginate pelną ir atlyginimus vadovų, valdybos vadovų su kitų privačių įmonių dydžiais. Ar jūs lyginate su valstybinio sektoriaus vadovų atlyginimais? Ar nevertėtų tai pateikti tokį palyginimą su visų dalyvių valstybinį sektorių, ir politikų tame tarpe, ir ministrų, ir biudžetinių įstaigų vadovų. Vienas klausimas. Kitas klausimas valdybos narių. Jūs pateikėte irgi palyginimai su privačių įmonių valdybos nariais. Ar jums neatrodo, kad tikslinga būtų pateikti palyginimą su savininko valstybės deleguotų valstybės narių, valdybos narių atlyginimu, kuris tampa nulis, kai, sakykime, ministerija deleguoja savo narį. Jis dirba ir gauna atlyginimą kaip valstybės tarnautojas, bet ne kaip valdybos narys, o kitas valdybės narys nepriklausomas gauna atlyginimą, dirbantis ir kitose valdybose ir dar kitą darbą. Ir būtų įdomu išgirsti pagal jūsų analizę, kokiusgi veiksnius arba kokią kryptį galbūt mums reikėtų ryšim su tais palyginimais numatyti. Ačiū.
Tai atsakant į jūsų klausimą, turbūt bet kuriuos palyginimus darant, obolius reikia lyginti su oboliais, apelsinus su apelsinais. Tai mes VVI vadovų atlyginimus lyginom Baltijos šalise su veikiančiomis panašiomis įmonėmis, jų tarpe buvo tiek privataus kapitalo įmonių, tiek kitų šalių valstybės valdomų įmonių vadovų atlyginimai įtraukti. Kalbant apie kolegialių organų narių atlygį, tai pagrindinė išvada palyginimo iš tikrųjų yra dėl per daug skirtingų praktikų, mokant tą atlygį kolegialių organų nariams. Pats dydis, jis, pasaulinė praktika, jis yra ryšamas prie vadovo atlygio, kuris yra įmonėje. Na, o jūsų trečiasis paminėtas aspektas dėl tarnautojų, kurie taip pat dalyvauja valdybų darbe. Aš norėčiau pasakyti, kad yra kažkokia nuomonė susiformavus ir klaidinga praktika, kad išskirti tas, kur yra valstybės deleguotas valdybos narys, ar jis tarnautojas ar netarnautojas, tai jis yra kažkoks kitoks, kažką kito atstovaujantis. Aš noriu pasakyti, kad remiantis tiek gerosios valdysenos principais, tiek ir teisės aktais, bet kuris valdybos narys veikiantis valdyboje yra absoliučiai toks pat prieš įstatymo raidę, bet atlyginimo prasme lygiai taip pat turėtų būti. Ir šita diskusija iš tikrųjų jau yra inicijuota tiek ekonomikos inovacijų ministerijos ir nespėjau pristatyti skaidrėje, bet vienas iš pasikeitimų iš tikrųjų planuojamų yra ir toje srityje. Tai tiesiog aš palaikau jūsų tą matymą, kad tie valdybos nariai yra tikrai išties vienodi.
Daugiau pastebėjimų, pasiūlymų. Ačiū už ataskaitą. Man tai užsifiksavo, kad atlyginimai valstybės įmonių vadovams per mažai yra. Tik tai 40-60% sudaro. Tai matyt, skursta valstybinių įmonių vadovai, ar Lietuvos energijos būtų, ar valstybinė miškų urėdija. Tai kaip jūs galvojate, tą skurdą mums reikėtų mažinti? Nes gal turi tokių pasiūlymų, ar padidinti dar atlyginimus jiems kokias 60%, kaip galvojate, o lyginant obolius su apelsinais, tai jums įdomu, normalu ir kada savininkas, vykdantis savininko funkcijas ar ministerija, jos vadovas, na, turbūt ten, nežinau, kiek procentų, gal 10% nesiekia atlyginimas tais pavaldžios valstybės įmonės, ar tai yra normali praktika irgi būtų. Tai klausimai tegul būna retoriniai, matyt, lauksim siūlymų, kaip valstybės įmonių, tarp valstybės įmonių vadovų skurdo mažins ekonomikos ir inovacijų ministerija, gal pasiūlys mums kaip sumažinti. Ačiū. Trečiasis klausimas dėl viešo administravimo įstatymo pakeitimo, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų ir kitų teisės aktų vidaus reikalų ministrė.
Taip, atsižvelgdami į valstybės kontrolės pastabas ir rekomendacijas parengtas įstatymo projektas, kurio pagrindiniai tikslai patikslinti viešo administravimo turinio ir viešo administravimo subjekto apimties, įgaliojimo suteikimą ir vykdymą, patikslinti viešo administravimo ir viešųjų paslaugų savokas, išgryninti reikalavimas viešųjų paslaugų teikimo administravimui, reglamentuoti administracijų sprendimų procedūras, patikslinti prašymų pateikimo ir nagrinėjimo reglamentavimą, atnaujinti ūkio subjektų veiklos priežiūros teisinį reguliavimą ir tikslinti kitas teisinį reguliavimo nuostatas, atsižvelgiant į bendras identifikuotas praktinio taikymo problemas. Tai aš pristačiau tikslus, plačiau pristatys Virginijus Vaškelis, viešo administravimo ir vietos savivaldos politinės grupės vyresnysis specialistas. Antras skaidrėjau, rodykit iš kad aš tik pristačiau.
Ir premjerė, ministrė, vakar buvo svarstytas klausimas ir visi ministerijos atstovai matė tos pristatymus. Tai nėra nesuderintų klausimų, galėtume
dalyti. Aš noriu tik vieną pasakytą išreikštą nuogąstavimą didžiausią, tos asociacijos. Visos asociacijos naujo viešo administravimo įgaliojimai nebus suteikiami. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, Lietuvos advokatūra, pramoninkų konfederacijos ir tos, kurios dirba pagal specialiuosius įstatymus ir tos, kurios dirba pagal asociaciją įstatymą, jos negalės teikti tokių dalykų kaip licencijos ir taip toliau, nes tai nėra asociacijos viešo administravimo. Tai tokių daug yra nusiskundimų, bet mes teikiame unifikuotą visiems vienodą, taip kaip valstybės kontrolė ir reikalavo. Taip tiek. Tai pastabų daugiau kaip ir nėra, į kamo pastabas atsižvelgiam, į vieną, į kitą atsižvelgta nebuvo, irgi teikiame bendrai visiems įstatymo projekto nuostatas viešo administravimo.
Ministrai, gal pasakyti, kas nori? Nėra. Nėra pasinorinčių pasakyti.
Tai gal į posėdžių reikėjo darbų?
Ne, jokių posėdžių. Posėdžiai trečiadienį, darbo tvarka. Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Ketvirtasis dėl labdaros ir paramos įstatymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Taip pat ekonomikos ir inovacijų.
Ačiū. Tai mes siūlome įstatymą nustatyti, kad valstybės ir savivaldybės valdomom bendrovėm ir jų patronuojamom bendrovėm nustatyti paramos teikimo principai, apribojimai ir paramos teikimo taisyklės ir paramos teikimo turinio reikalavimai būtų taikomi ir paskesnių eilių patronuojamom bendrovėm. Taipogi nustatyti pareigą užtikrinti, kad bendrovės teiktų paramą laikantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių. Ir nustatyti išsamesnės valstybės ir savivaldybės valdomų bendrovių, patronuojamų bendrovių ir paskesnių eilių patronuojamų bendrovių teikiamos paramos viešinimo reikalavimus. Į viešojo valdymo grupės dalykinių vertinimo išvadų pateiktos pasiūlymus dėl aiškinamojo rašto papildymo atsižvelgiame. Taipogi buvo siūlymas įvertinti poreikį nustatyti finansų ministerijos nustatyti paramos teikimo pribojimus tais atvejais, kai paramos teikėjas gali daryti įtiką paramos gavėjo veiklai. Šis projektas yra vykdomas šiuo metu ir mes siūlome pritarti pateiktam įstatymo projektui ir kartu teikti vyriausybės posėdžio protokolo projektą, kurio būtų siūloma pavesti finansų ministerijai ir kartu ekonomikos ir inovacijų ministerijai įvertinti STT išvadai dėl labdaros ar paramos įstatymo, straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ir nustatyti terminą iki 20 metų sausio 31 dienos.
Norinčių pasakyti finansų ministrą.
Aš tik noriu pasitikslinti, kodėl staiga finansų ministerija atsakinga čia už viską tą.
Finansų ministerija šiuo metu vykdo iš esmės susijusi projektą, kuris aprėpia gerokai daugiau negu mūsų siūlomas projektas ir automatiškai bet kurio atveju finansų ministerija šią projektą būtų siūloma. Iki šiol vyko konsultavimas viešasis, kuris buvo neperseniausiai baigtas ir dabar bus pateikti siūlymai tobulinti įstatymą.
Tai tas STT išvadų vertinimas siūlot prijungti prie to bendresnio,
tai? Tai inkorporuojant mūsų jau parengtą įstatymo projektą, taip.
Galim pritarti. Siūlom protokolinių sprendimų. Pritarta. Penktasis dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų Europos Sąjungos užimtumo socialinės politikos sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje siūloma pritarti prie pristatymo turbūt, ar nori pristatyti?
Kadangi viską nebuvo diskusijos.
Pristatykit.
Galiu keletą akcentų. Bus keletas dėl rytojus vyksančių užimtumo ir socialinių reikalų tarybos politinių debatų bus du klausimai, kovos su diskriminacija, stiprinimas Europos Sąjungo ir įgūdžių, pasiūlos derinimas su darbo rinkos poreikiais naujajame darbo pasaulyje. Tai dėl kovos su diskriminacijos stiprinimo Europos Sąjungą pristatysim tai, kas daroma Lietuvoje ir akcentuosim tai, kad šiuo metu kaip tik keičiamas lygių galimybių įstatymas, traukiant naujus diskriminacijos pagrindus. Dėl antro įgūdžių pasiūlos derinimo su darbo rinkos poreikis naujame darbo pasaulyje. Daugiau tai yra toks politinis pasvarstymas, kad svarbu įvertinti kliūtis, kurios trukdo visą gyvenimą trunkančiam mokymui. Tai ir išreikšim. Keletas kitų dalykų bus rytoj svarstama, tai Europos semestro kontekste Lietuva pritars užimtumų ir socialinės apsaugos komitetų parengtoms užimtumų ir socialinės politikos apžvalgoms. Kadangi Lietuvos pastabas buvo atsižvelgta ir bus tvirtamos tarybos išvados dėl gerovės ekonomikos, kuri yra tokia lydinčioji Suomių pirmininkavimo tema. ir pritarsime išvadų projektui ir manome, kad įvairių sektorių bendradarbiavimas yra esminis siekiančio tikslo. Taip pat šiandien irgi bus visa diskusija apie gerovės ekonomiką, kur pristatysiu pagrindinius aspektus. Bus tvirtinamos tarybos išvados dėl tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio deklaracijos dėl darbo ateities, kuriuose valstybės narės raginamos kartu su socialiniais partneriais siekti, kad ateities iššūkių virstų galimybėmis, o priimamos politikos būtų orientuotos į žmonės. Joms taip pat pritarsime. Į Lietuvos teiktas pastabas taip pat buvo atsižvelgta. Dėkui, kad išklausėte.
Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra. Šeštasis dėl vyriausybės 2018 metų spalio 10 dienos nutarimo numeris 1001 dėl valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir valstybės sistemų duomenų teikimo žurnalistams išlaidų kompensavimo.
Ačiū labai. Norėtume patikslinti nutarimą, kad būtų aiškiai nustatyta pagal kokį teisės aktą ir iš kurios institucijos skirto valstybės biudžeto asignavimo būtų kompensuojamos registro centro tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo žurnalistams sąnaudos. Klausimas buvo svarstytas vakar tap.
Teisės grupės vadovas.
Taip. Ačiū. Žinant, kaip sudėtingai buvo priimtas 2018 metų spalio 10 dienos ir kokiom sąlygom nutarimas, mes vakar tarp instituciniam pasitarime ministerijai pasiūlėm galbūt nepriimt šio nutarimo, nekeist nutarimo, nes jis iš esmės beveik nieko naujo nenustato, nes kaip seniau buvo nurodyta, kad pritarėma, kad būtų teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojamos tos duomenų teikimo išlaidos, tai šiuo atveju yra dar duodama nuoroda įgaliojantį vyriausybės nutarimą, kuris iš esmės tą patį ir reiškia. Tai kadangi jis tam turi tam tikrų problemų, tas nutarimas visi žinom, tai galbūt užtektų pasitarimo protokolo, kur būtų suformuluotas tas pavedimas, apmokėtas sąnaudas, bet aišku, turi būti vykdyta tvarka, kad registrų centras turi sudaryti audito įmonę dėl kompensuojamų sąnaudų patikrinimo, gauti priežiūros institucijos išvadą ir
tik tokių. Primėlė, ilgai kalbam, yra pridėtas protokolo, pasitarimo protokolo projektas, tai visi ministrai turi to, ir tam yra.
Visi ministrai vardino nutarimo projektą, tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad pakaktų protokolo.
Jeigu galime nutarimo projektų, tai ištenka protokolinio sprendimo. Koks skirtumas nereguliavimo teisinio? Ar galime pritarti protokoliniam sprendimui? Ačiū, pritarta. Ir septintas išklausysim informaciją apie gaisrą Alytuje. Tai jūs, gal vidaus reikalų ministrė, po to gal aplinkos ministras, jeigu norės trumpai pasakyti, sveikatos ministras.
Taip, ačiū premjerė, kad sutikote ir visiems aktualiausia šios dienų Lietuvos problema, tai gaisras Alytuje. Aš noriu pristatyti visą įvykių eigą ir kaip buvo saveikaujama, dirbama ir taip pat reikia įvertinti visus sisteminius trūkumus ir jau šiandien reikia kalbėti, kad reikia stiprinti civilinę saugą ir prevencinį darbą mūsų valstybėje. Pirmasis pranešimas apie gaisrą buvo gautas spalio 16 dieną naktį, 2:57. Po 2 minučių į gaisrą atvyko antroji komanda. Į įvykio vietą iškart išskubėjo pajėgos, 9 automobilinės cisternos, 3 automobilinės kopečios, vienas žarno automobilis, vienas vandens transporto automobilis, vienas kvėpavimo organo apsaugos aparato automobilis, viena putokšlio automobilinė cisterna. Spalio 16 dieną, trečiadienį, 9:30, sušauktas pirmasis Alytaus savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Pirmosios rekomendacijos gyventojus pasirodė taip pat trečiadienį per civilinės saugos tinklalapį L72.lt ir gyventojai buvo informuojami pasitelkus žiniasklaidos priemonės, socialinius tinklus, lankstinukus savivaldybėse. Gyventojai ir toliau informuojami. Spalio 17 dieną, 4 dieną, pradėtas ikiteisminis tyrimas, siekiant išaiškinti gaisro aplinkybės. Gaisro židinys lokalizuotas 5 dieną, 12:21. Po gaisro lokalizavimo aš, aplinkos apsaugos ministras ir sveikatos apsaugos ministras, nuvykome į gaisravietę, į įveikio vietą ir kiekvieną žiūrėjome savo srities, ko galėtume pagelbėti gesinant gaisro. Aš kaip vidaus reikalų ministrė įsitikinau, ar aprūpinti gaisrininkai, ar tinkamos priemonės, ar netrūksta, ir buvau patikinta, kad viskas organizuota ir vyksta sklandžiai. Spalio 20 dieną, sekmadienį, Alytuje sušauktas valstybinis ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Posėdis buvo sušauktas dėl to, kad visuomenėje pasigirdus skirtingom interpretacijom, skirtingom pateiktom informacijom ir norėdami pagelbėti, pažiūrėti, ar tikrai nereikia skelbti valstybinės ekstremalių situacijos, buvo surinktas sekmadienį posėdis. Atvyko visų institucijų atstovai. Posėdis vyko Alytuje, siekiant gauti kuo tikslesnį, kuo greitesnį informaciją, ir posėdėse dalyvavo savivaldybių Alytaus ir Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisijų vadai bei merai. Taip pat buvo priimti sprendimai. Visom dienom nuo pirmadienio dirba vidaus reikalų ministerijos atstovas, siekiant apibendrinti duomenis iš pateiktų institucijų, ekspertų ir informuoti nuolat gyventojus ir teikti rekomendacijas. Spalio 21 dieną gautas Alytaus mero prašymas pasitelkti valstybės rezervą ir gauti 250 kaukių ir filtrų. Tą pačią dieną filtrai ir kaukės buvo pristatyti. Spalio 22 dieną, antradienį, pradėtas pasiruošimas gaisro padarinių likvidavimui. Gaisro likvidavimo metu dirbo 16 dieną 50 ugniagesių ir taip toliau, kiekvieną dieną atskirai pagal tiek, kiek reikėjo, kiek galėjo įeiti, pakliūti į patalpas ugniagesiai ir kokią reikėjo pasitelkti techniką, talkinant ir savivaldybei. Iš viso per gaisrą gesino 324 ugniagesiai, įskaitant ir ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantus. Kiekvieną dieną gaisro likvidavimo vietoje dirbo vidutiniškai 46 ugniagesiai, bet yra chronologija pagal kiekvieną dieną. Pasitelkta 6 savivaldybių pajėgus ir taip pat mano vertinimu tarp institucinis bendradarbiavimas gal vyko ne visai koordinuotai, bet teikiame reikalingą pagalbą, bendradarbiaujame su ministrais tarpusavyje. Iš Lenkijos buvo pasitelktos stotelės taršai matuoti, aplinkos apsaugos ministerija pateikė savo ekspertus, statybos ekspertai įvertino pastatų konstrukcijas, galimybės kuo greičiau įeiti į pastatus gilin prie epicentro, gesinti gaisrus, pateikti brėžiniai reikalingi įvertinti situacijai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien talkino pasitelkiant toksikos, jau likviduojant padarinius įmonę, ir įmonė priims sudegusias padangas, masę į toksiką utilizavimui. Pasitelktos policijos pajėgos pagal savivaldybės patvirtintus sprendimus, kurie saugojo visą pramonės rajoną Alytaus, nes buvo sprendimas neleisti darbuotojams dirbti, rekomendacija tokia, ir paprašė policijos, kad darbdaviai priverstinai nelieptų darbuotojams dirbti tuomet, kai buvo tarša didesnė Alytuje. Teikiamos sveikatos apsaugos, žemės ūkio ministerijos, aplinkos apsaugos ministerijos pavaldžių institucijų rekomendacijos, kaip elgtis gyventojams, kaip saugoti naminius gyvūnus, kaip vartoti vandenį, daržovės, ir tos rekomendacijos galioja iki šiol. Dabar vyksta likvidavimo darbai, dar masės smilksta, jos yra labai daug, ugniagesiai dirba nuolat ir taip pat pasitelkta reikalinga technika, pradėta išvežti sudegusių padangų masę, bet paaiškins daugiau prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Pasirinktas toks gaisro scenarijus, aš ir kiti pasitikėme ugniagesiais, jų profesionalumu. Reikia pabrėžti, kad gaisre nežuvo nei vienas ugniagesys, dėl pagalbos medicininės keletą kreipėsi, bus suteikta, bet jau vidaus reikalų ministerija taip pat priėmė sprendimus, kad pasibaigus gaisrui, gaisrininkams ir ugniagesiams dalyvavusiems savanoriams bus teikiama medicininė apžiūra, reikalinga medicininė pagalba. Ir taip pat su vadovybė kalbame apie psichologinės atostogas, kurios yra numatytos po gaisro gesinimo suteikti ugniagesiams dirbusiems tikrai labai sunkiomis sąlygomis ir darantiems labai didelį darbą. Noriu perduoti žodį prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Kanapickui. Nuotraukos yra vakar dienos.
Labadiena, aš šiek tiek bandysiu pakomentuoti patį įvykį, pradėdamas nuo fotonuotraukų ir būsiu pasirengęs atsakyti visus klausimus. Būtent čia matote fotografuotą vaizdą pačiame pastate, pačioje gaisravietės vietoje. Ši nuotrauka daryta vakar ryte, šiek tiek daugiau negu para. Vėl ta pati nuotrauka daryta iš kitų rakursų, tuose pačiose patalpose, akivaizdu, kad jokio intensyvaus degimo nėra, begalė nuolaužų, degusių liekanų, konstrukcijų, kurias reikia ardyti, kabančių ir panašiai. Vakaro nuotrauka. Vakaro nuotrauka iliustruoja smilkstančią gaisravietę, rūkstančią. Nuotraukos dešiniai pusėje matome jau nugriautas konstrukcijos, kolonas, kurios kėlė pavojų manevruoti technikai ir mūsų žmonėm. Čia galbūt daugiau matytųsi visas įvykio mastas. Tai turint šitą vaizdą, kur matom stogo konstrukcijos jau praktiškai yra sukritę, beveik dar tiek yra aplinkui po stogo degusios zonos. Visur čia buvo sandėliuotos arba degios atliekos, padangų senų nenaudojimų forma, jų granulių forma ir panašiai. Čia nieko nuo nepakomentuosiu, vakaro nuotraukos ir paskutinė nuotrauka galbūt bus tokia vaizdingesnė, kada jau galim bus matyti pakelto drono pagalba patį vaizdą. Demonstruojama, kaip dirba technika. Tai niegai sugesinimo technika, tai statybos konstrukcijų griovimų ir ardymų skirta technika, o mūsų ugniagesių darbo užduotis yra jiem perkasinėjant visas degusias liekanas, gausiai liet vandeniu, kad taršalai nesklistų į aplinką. Vakar vakaro nuotrauka prieš sutemstant, prieš perjungti į tą jau tokią pasyvesnę darbų fazę, tai čia yra pilna apimtim matoma gaisravietė. Jeigu žiūrėti į dešinę pusę, tai pagal pasaulio šalis tai būtų į pietus, ekskavatoriai užvažiavo iš priešingos pusės. Tai vakar vakare jau šioj stadijoje buvo atlikti darbai, tai yra perkasant ir perpilint degusias liekanas. Pagal tokį vaizdą ir pagal tolimesnę įvykių prognozavimo eigą, nesant nenumatytam kažkokiam kritiniam aplinkybėm, greitų laikų turėtų situacija būti visa tokia gaisravietė, kaip matom kairiai pusėje. Kas liečia patį gesinimą pradiniai stadijoje, ką ir ministrė paminėjo, principas buvo strateginis priimtas toks, kad telkt visas iškart reikalingas tokio pobūdžio įvykių likviduoti pajėgas ir priemonės, iškart numatant rezervą. Šią strategiją pasiteisino tokiu būdu, nebuvo nutrūkstamų procesų, kuomet ugnis turėjo laiko plisti. Jeigu kalbėt apie bendrai informaciją apie civilinio saugos sistemos valdymą, tai pastebėta būtent šeštadienį, galbūt penktadienio popietę paskelbus įvykio lokalizaciją. Paprastai bandysiu paaiškinti, kad lokalizavimas mūsų kategorijose teisinėse suprantamas kaip sustabdytas intensyvus degimas atviras, jėgų ir priemonių jam likviduoti pakanka ir jos yra tinkamai išdėstytas. Ir po to laiko nuo penktadienio mes jau mažinom technikos vienetus, atitraukdinėdami į jų dislokacijos padalinius, kad galim būtų užtikrinti gaisrų gesinimą ir galima darbų parengti teritorijose, iš kurių padaliniai buvo atvykę. Na ir pasigirdus įvairiom, kaip ir nepagristom nuomonėm, nors bendraujant su atsakingų institucijų specialistais, nebuvo jokios oficialios informacijos, kad būtent ši situacija kelia didžiulę grėsmę apylinkių ir miesto Alytaus gyventojams. Tos visos aplinkybės buvo išnagrinėtos sekmadienį vykusėme valstybės ekstremalių situacijų komisijos posėdėje, priimti sprendimai vieningą daugumą nesiūlyti vyriausybės skelbti valstybės lygio ekstremalios situacijos. Faktų jokių pateikta nebuvo, o kalbėti apie tolimesnį įvykį likvidavimą sekmadienį, kada jau nuo šeštadienio vienas sunkusis ekskavatorius dirbo įvykio vietoje, nebuvo pagrindo plėstis, nes poreikis buvo reiškimas tik žodžiu emocijom dėl kelių technikos vienetų. Na ir toliau sekmanį atsirado dar vienas technikos vienetas ir situacija eina link, bent jau mūsų vertinimo, gerąją linkme. Ir šiandien ryte gaus oficialiai patvirtintą informaciją, nei mieste, nei apylinkėse nenustatyta padidinta tarša.
Ačiū iš informacijos pateikimą, aš turiu keletą jums klausimų. Tai pirmiausiai, tai civilinės saugos įstatymas labai aiškiai reglamentuoja, kad savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją. Turi labai aiškias įstatymų numatytas prievolės. Viena iš jų – atlikti galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę, organizuoti savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano rengimą, viešąjį svarstymą ir suderinti jį su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Man norėčiau paklausti jūsų, kada buvo arba pradėjo veikti savivaldybės ekstremalių situacijų komisija. Ar toks planas, jums žinoma, kad jis yra parengtas, ar yra tame plane numatyta, kas numatyta įstatyme, materialinių išteklių pasitelkimo sąrašas, tvarka, įmonės, sudarytos preliminarios sutartys, galimas išankstinis arba sutartas apmokėjimas, tai yra ar pasiruošta atlikti gelbėjimo darbus, kas nėra priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompetencija, bet yra savivaldybės kompetencija.
Ačiū labai už konkretų ir tikslų klausimą. Visiškai teisingai, civilinė sauga reglamentuojantis teisės akto, konkrečiai civilinės saugos įstatymas, imperatyviai nustato pareigą savivaldybėm veikti ir turėti pasirengusius ekstremalių situacijų valdymo planus, materialinių išteklių žinynus, prieš tai plius atliekant galimų prognozuojimų įvykių ir ekstremalių situacijų analizę. Asmeniškai nesuvartęs dokumento, bet mūsų duomenimis tokie dokumentai buvo viršelio turinių galbūt ir pakankami, tik tai aktuali tvirtinimo žyma, jeigu neklystu, tai buvo 11 metų. Vėlesnė redakcija gal ir buvo išleista, negaliu šiuo metu atsakyti, bet kas liečia pačias, sakyčiau, įmonės ir jų kontaktus, tai vėlgi 100% užtikrinti negaliu, kad jie buvo pasenę, bet įspūdis toks, kad reikia telkti techniką. Technika važiuoja ir iš tolimųjų rajonų, tai yra vienas technikos sunkusis vienetas, bet lygiai greičiai šalia yra ir lengvesnės technikos pačiam Alytaus mieste.
O komisijos veiklos pradžia?
Komisijos veiklos pradžia, jei neklystų, fiksuota 9:30 ryte. Susirinkęs buvo savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos.
Šitos klausimus vis tiek reikėtų gauti atsakymą apie planus, kalbant apskritai apie civilinę saugą savivaldybėse. Ir kompetencija, ir žinojama, kas įstatymė parašyti, kokios teisės suteiktos yra pasinaudoti materialiniais ištekliais, savivaldybės administracijos direktorius tikrai turi visus įstatymus suteiktas teisės. Na, dar daugiau matyti reikalingi ir mokymai, papildomi mokymai atskroms savivaldybėms, jeigu mes girdime, kad net ir procedūras bando daryti pagal viešųjų pirkimų įstatymą, nors įstatymai numato išimtis tokiai situacijai daryti viską, kas yra reikalinga ekstremalios situacijos likvidavimui. Tai jūs, kaip jūs galvojate, galbūt reikia šito pavyzdžiui pasižiūrėti pakankamai plačiai į atskirą savivaldybės, kad nebūtų 2011 metais patvirtintų planų ir panikos, nežinant iš tikrųjų, ką daryti. Galbūt mokymai reikalingi, nes jinai įvyko savivaldos rinkimai ir daug pasikeitimų yra. Tai galbūt reikia organizuoti papildomai labai svarbius mokymus, kad tiesiog žmonės, pareigūnai, kurios išrinko savivaldybių gyventų, žinotų, savo ir teisės, ir pareigas, ir kompetencijos lygį, įgaliojimų lygį, kad būtų galima užtikrinti tai, kas numatyta yra įstatymuose.
Visiškai sutinkama ir pastaba priimta.
Taip ir aš kaip ministrė irgi skirsiu didesnį dėmesį, nedidesnį, bet vienas iš prioritetinių mūsų ministerijos dabar bus sričių, civilinė sauga. Ir tikrai reikia, įvertinant, kaip minėjo premjeras, kad pasikeitė savivaldybės, jos dirba tik 5 mėnesius nuo rinkimų ir mokymų, ir visų savivaldybių, na, aš pasakyčiau, ne tik kontrolę, bet metodinę visą suteikti jiems reikalingą medžiagą, kad jie turėtų ir planus, ir gebėtų turėti sąrašus, ir bandysim tikrai pateikti unifikuotus pavyzdžius, kaip tai turėtų atrodyti, pateiksim geriausius pavyzdžius, nes yra galbūt ir gerų pavyzdžių, ir civiliniai saugai reikia skirti didesnį dėmesį, kad visi gebėtume atsiradus nelaimį, kurie gali atsirasti ir šiandien, ir rytoj, ar potvinis, ar viesulas, ar sausra, ar gaisrai, mes gebėtume ir reaguoti ir imtis greičiau, efektyviau priemonių ir, kas svarbiausia, susikalbėti.
Iš esmės jūs pažiūrėkite, jeigu iš tikrųjų reikalinga galbūt įstatymiškai tvirtinti, nors kaip praktika šitą rodo, kad įstatymus prastai skaito kai kurie aukšti pareigūnai savivaldybėse, galbūt reikia, nežinau, sureglamentuoti, kad visa informacija, kuri patenka iš tiek valstybės, tiek savivaldybių institucijų, iš aplinkos ministerijos, sveikatos priežiūros institucijų, turi patekti į ekstremalių situacijų valdymo centrą ir tik iš ten gali būti komunikuojama apie situaciją, apie padėtį, apie stichinės arba ekstremalios situacijos valdymą pavojų gyventojams, kad būtų jinai teikiama iš vieno šaltinio, patikimo šaltinio, tam, kam suteikti tokia teisė ir įgaliojama ir kompetencija. Tai tą reikia irgi pasižiūrėti. Atrodo, tai savaime suprantami dalykai, bet pasirodo, kad reikalingas detalus reglamentavimas, kad būtų galima iš tikrųjų neskleisti panikos, o labai aiškiai kompetentingai pateikti tą informaciją ir gyventojai gautų informaciją, nesiblaškydami iš tikrųjų nežinodami, kokia yra situacija. Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai aš na, tikrai pirmiausia, tikrai beveik visas dienas buvau ir pirmiausia tikrai noriu pasidžiaugti ir pasididžiuoti mūsų priežgaisnės galimų departamento tiek veikla, tiek specialistų kompetencija ir na, kas vertinant iš mūsų aplinkos sauginės pusės, mums buvo svarbu bendradarbiaujant užtikrinti, kad būtų na, kuo mažiau padaryta žalos gamtai, kad būtų kuo efektyviau pamatuojami visi taršos rodikliai ir manau, kad kūrybiškai žiūrint mes tai padarėme pakankamai tinkamai, vėlgi galbūt ta pati komunikacija ir kai kurie iššūkiai, kurie mums verčia pergalvoti ir būtent patobulinti ateityje ir prie tų pačių planų galbūt. Aišku, na, savivaldybė, manau, padarė irgi didelį darbą, galbūt kaip ir vėlgi akcentuoja komunikaciją ir tik ne tik savivaldybei galbūt reikėtų na, perskaityti įstatymus, kiek man pačiam teko skambinti daugybę institucijų, bet ir mūsų pavaldžioms įstaigoms, lygiai taip pat vadovai vadovaujasi tų pačių viešųjų pirkimų ir visų kitų na, reglamentų ir pavedimų ir įsakymų tai, tvarkomis, kas, kaip jau akcentavom, ekstremalioje situacijoje na, išsijungia ir turi būti tas vėlgi adekvatumo, proporcingumo ir visi kiti principai ir kad na, tie žingsniai yra numatyti. Tai tikrai turbūt pamoka didelė, bet na, tikėkimės, kad ta situacija, kurią mes jau vyriausybėje jau kalbėję, tas pats Klaipėdos paketas taršos, tai ir yra raktas, kad na, pirmiausia reikia kovoti su priežastimu, o ne su pasiekmėm. Tai, kaip sakant, matom, kad pasiekmės mūsų tarnybos tikrai moka geba tikrai suvaldyti, bet na, priežasčiai pačiai, tai na, tas paketas, kuris dabar yra Seime, tikėkimės, kad na, ateityje padės na, panašių situacijų, bent jau gaisrų atveju išvengti. Tai iš tiesų kol kas darbai vyksta nenutraukti, ekstremali situacija dar nenutraukta ir visos rekomendacijos galioja. Paimti papildomi tyrimai šiandien būtent žemės, vandens, taip pat augalų, nes vėlgi gyvuliai, ūkiniai gyvuliai ypatingai rajone, taip pat visos maisto gamybos įmonės, žinau, kad yra vertinamos, tai vėlgi, kad būtų ta informacija pateikta reali žmonėms ir, na, ačiū Dievui žmonių aukų pavyko išvengti, na, zuikis, kuris buvo ištirtas, dėja vėlgi pasiekmė tų pačių smalkių ir na, vėlgi tyriama toliau, tikėkimės, kad na, pasiekmių daugiau nebus.
Kalbant apie prevenciją, jūs paminėjote, tai aišku, nelaikas dabar, bet matyt, daug kas ir kitesminio tyrimo metu bus atsakyti, mums tikrai domina leidimo išdavimo aplinkybės, kontrolė periodinė, tiek aplinkosaugos, tiek ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kalbant apie priešgaisrinės signalizacijos įrengimą, buvo, nebuvo, suveikė, nesuveikė, klausimai nėra atsakyti. Lygiai taip pat dėl tam tikrų sankcijų. Nu, nėra normalu, kada nustatomi pažeidimai, reikalaujama įmonė susimokėti baudą ir tie pažeidimai toliau yra testiniai. Tai čia jums reikalinga teisinį reguliavimą iš esmės persižiūrėti. Negali būti tik tai sankcija, sumokėjo baudą ir toliau veikla teisiama, esant tiem patiem pažeidimam. Jeigu tokią situaciją turėsim jokią prevenciją, mes negalėsim ir kalbėti. Daugiau norinčių paklausti, pasisakyti, aš tik noriu priminti vėlgi visiems elementarią tiesą, kad likviduojant ekstremalią situaciją, lėšų poreikis, kuris arba sunaudotos lėšos, jos yra kompensuojamos, įstatymų nustatyta tvarka, išnaudojus valstybės rezervą, tai irgi turbūt turėtų žinoti, koks poreikis yra, lygiai taip pat kalbant apie ugniagesius gelbėtojus, kurie atliko kilnį savo pareigą ir priesaiką vykdė, galime tik tai padėkoti, pasidžiaugti ir kitoms institucijoms, kurios kaip mokėjo, kaip galėjo tą ekstremalią situaciją bandė suvaldyti nuo miesto savivaldybės iki, kaip jau minėjau, agentūrų, kurios dirba prie mūsų ministerijų, o bet kokiu atveju, na, iš tos istorijos, tos pamokos turi būti išmoktos, kalbant apie civilinę saugą, tikrai skirtinga labai situacija yra savivaldybės, ir mes tą akivaizdžiai matome, kur dėmesys yra skiriamas, kur daromi nepoperiniai planai, kurie nuolat atnaujinami, daromos pratybos, institucijos žino, kas už ką atsako savivaldos, kokios yra įmonės, materialiniai ištekliai, žmonių evakuacijos vietos, bet yra savivaldybės, kurioms atrodo, kad visa tai, kas vyksta kažkada, kažkur tai yra toli to mūsų, tai nepasikartos, tai neatsitiks, tai tą požiūrį reikia keisti, bet požiūrio be vidaus reikalų ministerijos ir departamento aktyvaus pagalbos ir tam tikrų argumentų suradimo, na, tikrai nevyksta. Matyt, kol kas ačiū už informaciją, tikrai dėkojame visiems, kurie ir šiandien dirba tiesioginį savo darbą, kalbant apie ugniagesius gelbėtojus, tai tikiuosi, kad buvo užtikrintas jų darbo ir poilsio režimas, nesusidarė kai kam galbūt įspūdis, kad tie patys ugniagesiai 6-7 para, neišeidami iš gaisravietės dirba, tai na, taigi reikia žinoti, darbas organizuojamas taip, kaip priklauso, užtikrinant darbo poilsio režimą, o iš tikrųjų pastangos dedamos didžiulės, technika reikalinga turima, valstybės rezervas reikalingas tokių situacijų likvidavimui yra ir naudojamas pagal poreikį, bet reikia tiesiog žinoti, ką mes turime, kokios yra galimybės ir savilaikų kreiptis ir paprašyti to. Tai perduokite tikrai linkėjimus kiekvienam ugniagesiui, kuris didvyriškai kovoja su tikrai neeilinės nelaimės likvidavimu, bet aplinkos ministerija irgi periodiškai kartojasi, tai pas mus medžio perdirbimo įmonėse sukauptos taip pjuvenos, taip padangos, nu, tai ir ta Klaipėdos situacija parodė, kad iš tikrųjų žiūrėjimas formaliai mūsų priežiūros institucijų, jos anksčiau ir vėliau duoda tokį rezultatą, koks dabar yra. O iki ikiteisminio tyrimo iš ties laukiame mes atsakymo dėl gaisro priežasties, kaltininko ir po to jau, aišku, žalos atlyginimo tiek gamtai, tiek gyventojams.